Birlikte saat 10 buldu. Siz Azattık Radyosu'nun uğup catasız. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 19-июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев камалды.
Азаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошон натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 киши камалса, баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
АКШ космостук күчтөр түзүлөт. Мындай тапшырманы президент Дональд Трамп бергени кечээ белгилүү болду.
Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурары, ак үйдө америкалык мурдагы астронавттар, аэрокосмос компанияларынын башчылары, былтыр уюшулган улуттук космос кеңештин мүчөлөрү катышкан атайын жыйында жарыяланды.
Кыргызстанда болсо өкмөт коргоо министрлигин кайра түзүү демилгесин көтөрдү. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча ишти сот 25-июнда карайт. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда өткөн процесске көз салган Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов мындай деп билдирди.
Анын жактоочулары учурда анын иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде турганын жана аны сөзсүз түрдө соттун карамагына өткөрүш керек деген ойдо айтышты. Себеби анын качкын катары макамын карап башташ үчүн андан ишеним кат алыш керек экенин айтышып, учурда ал мүмкүн болбой жатканын баса белгилешти. Ал эми соттук жараян 25-июнга дүйшөмбүгө калтырылды. Мурат Туңгушбаевдин учурда ден соолугу начарлап калганын дагы көрдүк. Анткени көзү кызарып, азыр кан басымы жогорулап жатканын көрүп, бирок анын өзүнүн айтымында ага эч кандай бир доктурлардан бир жардам келбей, көмөк көрсөтүлбөй жатканын дагы айтты.
Деди Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов. Сот процессине бүгүн ошондой эле жарандык активисттер, укук коргоочулар да катышты, ал эми жараянды видеого тартууга уруксат берилген жок. Муратбек Туңгушбаев Астананын өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган, ал ушул тапта улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Казак бийлиги блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук деп баалап, эл аралык уюмдардан жардам сурап кайрылышкан. 18-июнда кыргызстандык жана казакстандык жарандык активисттер Туңгушбаевди колдоп, ага карата куугунтукту токтотуу талабы менен Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Буга чейин Туңгушбаевдин Кыргызстанда качкын макамын алуу тууралуу арызы каралып жатканын мамлекеттик миграция кызматы билдирген. Акыйкатчы Кубат Оторбаев болсо блогерди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Орусия аннексиялап алган Кырымда 26 февраль иши боюнча 5 татар активистке жаза чегерилип, сот аларды шарттуу кести. Али Асанов менен Мустафа Дегерменчи 4.5 жылга, Арсен Юнусов менен Эскандер Кантемиров 4 жылга, Эскандер Эмирвалиев 3.5 жылга шарттуу кесилгенин Азаттыктын орус кызматы кабарлады. Орусиянын тергөө органы маалыматына ылайык, 2014 жылдын 26 февралында Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактап чыккан миңдеген адам менен Орус биримдиги партиясынын активисттери кагылышкан. Тополоңдо 2 киши өлүп, 80 адам ар кандай жараат алган. Бүгүн жаза чегерилген 5 активист тополоңго айыпталып 2015 жылы кармалган. 26 февраль иши боюнча биринчи жазага Кырым татарларынын мажилисинин төрагасынын орун басары Ахтем Чийгөз тартылган. Орус бийлиги аны 8 жылга эркинен ажыраткан, бирок бир аздан кийин ага ырайым берилип, Украинанын аймагына өткөрүлгөн. Иштамберди кенин тегерегиндеги соңку жагдайларга байланыштуу Чаткал жана Ала Бука райондорунун акимдери Эмилбек Абдыкадыров менен Канжарбек Эшалиевке сөгүш берилди. Бул тууралуу Чаткалга барган кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы билдирди.
Координациялык кеңеш менен жыйынтыгы менен Чаткал, Ала Бука райондорунун акимдери сөгүш берилди. Караңгыл эки райондун иштер бөлүмүнүн жетекчилерине байланыштуу кызматтык иликтөө жүрүп жатат деп айтам. Жана ошол кеңге жергилктүүлөрдүн кирип кетишине байланыштуу ошол кылмыш иш козголуп, анын негизинде ошол милициянын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо боюнча кызматтык иликтөө жүрүп баштады деди. Андан соң экологиялык техникалык инспекциянын ушул Ала Бука Чаткал Аксы району боюнча ошол башкармалыгынын жетекчисинин ээлеген кызматына шайкешкелер келбеси боюнча ошол карап көрүү сунушу берилди деп айтты.
деди Чаткалдан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы телефон аркылуу. Бүгүн өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев Иштамберди кени боюнча жабык жыйын өткөргөн. Жалал Абад облусундагы Ала Бука Чаткал жолундагы Иштамберди кенин иштетүүгө каршы 200-300 жергиликтүү тургун 12 июнда митингге чыккан. Алар ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, анын экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жака чыгарууну талап кылышкан. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Ала Букадагы Иштамберди алтын кенинде 12 июнь күнү болгон окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Орусия кантагы авиабазасын кеңейтүүгө жана анын күчүн арттырууга кызыктар. База Кыргызстандын түштүк аймагында камтышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик дууманын депутаты Виктор Завардин Бишкекте кыргыз-орус аскердик кызматташтык маселелерин талкуулаган жыйында билдирди.
Благотворно работает. База в уникальном месте стоит. База в рамках
Кантагы база уникалдуу жерде жайгашкан. Ал жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана эки тараптуу кыргыз-орус кызматташтыгынын алкагында иш алып барып, стратегиялык милдетте өтөп жатат. Биз бул базанын компоненттерин күчтөндүрүп кеңейткибиз келет. Ал түштүктү дагы камтымакчы деди мамлекеттик дууманын депутаты. Орусиянын дагы бир базасын ачуу маселеси акыркы 10 жылдан бери талкууланып келатат. Бирок эксперттер арасында Орусия аскердик бюджетин жыл сайын 20% азайтып жаткан учурда жаңы аскер базаларын курууга дарамети жетпейт деген да көз караш бар. Орусиянын кантагы аскер базасы 2003 жылы ачылган. 2012 жылы келишим 49 жылга узартылып, Орусиянын 4 аскердик объектиси кошулуп, бириккен аскер базасы деген макам ыйгарылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат экспортко чыккан товарларга фитосанитардык жасалма сертификаттарды саткан схеманы аныктады. Маалыматка караганда, карантин департаментинин Чүй Бишкек башкармалыгынын кызматкерлери 2015 жылдан 2018 жылга чейин Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө айыл чарба өндүрүмүн өткөрүш үчүн жасалма документтерди, фитосанитардык сертификаттарды жасап берген. Бул факт боюнча Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмалоо беренелери негизинде иш козгоду. Жасалма документ жасаган жерде актай сертификаттар, патент, мөөр жана штамп, товар менен коштоп алып жүрүүчү кагаздар табылган. Буга тиешеси бар 2 киши жана департаменттин 2 кызматкери камалды.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган усул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20 июнда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. 20 июнда абанын температурасы Чүй Баткен, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 18-20, күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев камалды. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылды. Буга чейин бир нече жооптуу кызматты ээлеген тажрыйбалуу саясатчынын камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча талкууларды жаратты. Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча камакка алынган 10-чу жетекчи болуп калды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин кармалышы ыктымал экени буга чейин айтылса да, саясатчынын камакка алынышы саясий чөйрө үчүн күтүүсүз окуя болду. Буга чейин Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча бир гана жолу күбө катары УКМКга суракка чакырылган эле. 18 июнь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сатыбалдиевдин Бишкекте кармалып, тергөө абагына камакка алынгандыгын кабарлады. Атайын кызматынын маалыматында экс-премьерге кылмыш кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция берилелери боюнча айып тагылгандыгы айтылган. Эми 48 сааттын ичинде сотто Жантөрө Сатыбалдиевдин баш коргоо чарасы аныкталып, мындан ары камакта калаары же үй камагына чыгаары чечилет. Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн кытайлык Эксимбанктан 386 миллион доллар насыя алуу жана аны оңдоо боюнча Тибея компаниясы менен келишим түзүлгөн учурда кыргыз өкмөтүн башкарып турган. Экс-премьер мэр бул боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү буга чейин четке каккан эмес. Ошондуктан бул маселе боюнча парламенттеги талкуу учурунда негизги суроолор Сатыбалдиевге багытталып, ал депутаттарга түшүндүрмө берген эле. Сатыбалдиев Азаттык маегинде да Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кол коюлган келишимде коррупция жок экенин айтып, өзү болсо таза экендигин билдирген эле.
Ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Ошо мага коюп аткан күнөө коюп аткандардын анын абирине коеюн. Аны мына по факту прокуратура иш ачты, туурабы? Мен билгенден. СМБ иш ачты, ошолордун эмесин көрөлү. Анан эми менде эми саясатта менин досторум, кавычкада досторум өтө көп.
Сатыбалдиевтин мындай түшүндүрмөлөрүнө карабай, Жогорку Кеңеш жылуулук электр борбор боюнча токтомунда укуктук баа берилиши керек болгон адамдар тизмесине мурдагы премьерди киргизишкен. Ошентип жылуулук электр борбор жаңжалы боюнча камакка алынган жетекчилердин 10-чусу Жантөрө Сатыбалдиев болуп отурат. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта жалаң жогорку кызматтарды ээлеп, бир катар ири долбоорлордун башында турган мурдагы жетекчинин камакка алынышы өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш жаатындагы талкуулар жаратты. Себеби Балдиевти Бишкек Ош жолунун реконструкциялоо 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекцияларындагы ишмердиги боюнча көптөгөн сөздөр ээрчип келгени белгилүү. Бирок Сатыбалдиев өзүнө карата айтылган айыптоолорду төгүндөп келген. Жылуулук борбор боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин айтымында Жантөрө Сатыбалдиевдин камакка алынышы парламент токтомун аткаруу алкагында болуп жатат.
Күрөш деп айтпайбы бул жерде түзмөтүз. Депутаттык комиссия жалпы жыйыны берген ошонун натыйжасында бир чара колдонуп аткан деп эсептейм да. Анан кээ бирлер айтат бул саясий куугунтук деп. Саясий куугунтукка окшобойт да, ал саясатчылар эмес да, бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук деп мен баа кошулбайм. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 киши камалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Себеби тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
Ал эми саясий эксперт Даниэль Кадырбеков Сатыбалдиевдин камалышын бийликтин коомдук пикирди эске алуу менен упай топтоо аракетине байланыштырат. Эксперттин баамында жылуулук электр борбордогу модернизациялоонун башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү турганын эске алганда экс премьерди негизги фигурант катары мүнөздөө туура эмес.
Бул кишини эми неоднозначный деп туура айтып атасыз. Бунун репутациясы жолгон жүрүү неоднозначный да. Себеби дегенде жок чоң жөндөгөн госпроекттерди аткарган, жолдорду баягы Ош Бишкек жолу боюнча Минтранс аркылуу өткөзгөн, туурабы? Ар түрдүү сөздөр болот. Бирок азыркыга чейин далилдеп документально бир схеманы көргөзгөн менен чындап көрө элек. Камаганын туурабы айта турган болсок, бул эми кандай консолидация деп эле айтсак болот. Себеби дегенде Жээнбеков өзүнүн репутациясын куруп атпайбы азыр. Ким болбосун бардыгынга майым бул Атамбаевка эле тиешелүү эмес дегендей сигнал кетерип атат да.
62 жаштагы Жантөрө Сатыбалдиев кыргыз саясатындагы тажрыйбалуу жетекчилердин бири. Ал транспорт министри, Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты, акыркы жолу премьер-министрлик кызматты ээлеген. Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборунун алкагында камакка алынган экинчи премьер болуп калды. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да камакка алынган эле. Мындан сырткары бул иштин алкагына Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, экс энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон 10 чакты адам камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берибиз улантабыз, Кыргызстанда коргоо министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн. Мындай демилгени көтөргөн өкмөт мунун себебин аскерий кызматташууда башкы штаб менен коргоо комитети башка өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин статусуна шайкеш келбей жатат деп түшүндүрүүдө. Бул кыргыз өкмөтүндө жоюлуп кайра пайда болгон биринчи мамлекеттик орган эмес. Эксперттер кайсы бир тармак түзүмүнүн улам өзгөртүлүшү анын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизэрин эскертип келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
14 июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, күзүндө өкмөттүн жаңы түзүмү сунушталарын, анын ичинде коргоо министрлиги түзүлүшү мүмкүн экенин билдирди.
Жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики жанагы генералдык штаб деп бири барат экен, анан коргоо комитети деп бири барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда мындай терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шарипчикке. Момундай экен. Аралашып атканда мен байкадым ушуну деп.
2015-жылы Темир Сариев башында турган өкмөттүн түзүмү өзгөртүлүп, айрым министрликтер жоюлуп, анын ичинде коргоо министрлигинин ордуна мамлекеттик коргоо комитети түзүлгөн. Коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин негизги милдети аскер тармагынын техникалык чарбалык багыттарын жакшыртуу болчу. Коргоо министрлигинин жоюу демилгеси учурунда бир топ азистер каршы чыгып нааразы болушкан. Алардын бири мурдагы коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Мамыталиев азыркы өкмөттүн демилгесин туурак адам деп баалап жатат.
Кеңеш берген, кимдин ошолгон билген аракет кылып көрүштү жанагы башкы штабтын курамына жана госкомитетке болушун киргенге. Бул таптакыр мыйзамдарга да карама-каршы келет, конституцияга да карама-каршы келет. Анткени коргоо министрлиги өкмөттүн курамында башкы штаб болсо өзүнчө түзүлүп калган да. Анан кантип эле ошол өкмөттүн курамында турган министрлик башкы штабга баш ийбеш керек. СНГнин алдында, ОДКнын алдында коргоо министрликтеринин кеңеши бар да, совет министров обороны деп. Баардык жактардан ошо министрлер келет, бизден болсо жана башкы штабтын жетекчиси барат экен. Ал келип алып туруп, баары бир ошол кандайдыр бир чечим кабыл, баары бир өзү башкы штаб чече албайт да.
2014-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык аскердик оперативдүү башкаруунун башкы органы катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы президентке баш ийет. Башкы штабка улуттук гвардия, чек ара кызматы, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскерлери бириктирилген. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков дагы коргоо министрлигинин кайра түзүлүшүн жактырат. Бирок азыркы учурда бийлик башкы штаб менен коргоо министрлигинин милдет укуктарын таганыктап алмайын, министрликти кайра түзүү эч кандай өзгөрүүгө алып келбесин белгилейт. Ошондой эле Исаковдун пикиринде өз армиясын жакшыртууну каалаган мамлекетте сырткы душмандардан коргоочу, негизги коопсуздукту камсыз кыла турчу, армиянын саясатын аныктоочу министрликти кыскартып же тез эле өзгөртүп салууга жол берилбейт.
Саясатты, аскер саясатты алып баруучу орган, аскерлердин социалдык маселесин тейлей турган орган, аскерлерди материалдык, техникалык камсыздоо орган, жана аскерлерге бардык инфраструктураны сала турган орган, аскер саясатын жүргүзүшөт, алардын материалдык техникалар базаларын жакшыртууну мындай камсыз кылганга барышат жана аскер техникалык саясат менен алек болушу ошо бизге камсыздоо боюнча жардам беришет. Бул чоң маселе да. Анан бизде андай орган жок, комитет деп аны ылдый кылып койсо ким менен сүйлөшөт элем?
Коопсуздук боюнча адис Марат Иманколовдун пикиринде акыркы жылдардагы өкмөт түзүмүнүн өзгөрүшү, айрыкча аскерий күч, укук коргоо тармагындагы ирилештирүүлөр эч кандай жыйынтык берген жок. Тескерисинче, мындай аракеттердин арты менен тийиштүү кызматтардын укук милдеттери так жазылбай чаташып калды.
Эксперимент кылып болсо болду, болбосо жок, кайра кетебиз дегендей бир чоң мамлекетти, коомду бир эксперимент кылып келип такадыго деп ойлойм да. Башын тиги эмелерге английский системага көтөрүп жанагы Пакистандагы, Индиядагы, Турциядагыдай кылгандык. Буттар болсо башка кетти, ушундай таптакыр башкармандык болуп калбадыбы? Эгерде мындай жасагандан кийин анда бүт баарын тескери, анда бүт баарын мыйзамдын баарын оңдоп чыгыш керек эле да. Адаттарды дагы көнүмүш иштердин баарын тең алмаштырыш керек болчу. Андай болгон жок, жарым жартылай бир коргоо министринин бел күчтөрдөн коргоо комитети кылып койду.
Азырынча өкмөттүн түзүмү кандай өзгөрөрү, анын ичинде коргоо министрлигинин статусу кандай болоору белгисиз. Кыргызстанда энергетика министрлиги, жаштар министрлиги дагы жоюлган. Азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев энергетика министрлигинин дагы жоюлушу туура эмес болгон деген оюн билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетине кайрадан суракка чакырылды. Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгушбаевди Казакстанга экстрадициялоо иши каралып жатат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн тиешелүү байланыштар түзүлгөнүн расмий сайтына жарыялады. Жалал-Абадта Иштамбердик кени боюнча жыйын жабык өттү. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн Орусия, Египет командалары беттешет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда космостук күчтөр түзүлө турган болду. Армияда мына ушундай жаңы бөлүктү уюштурууга көрсөтмө бергендигин Дональд Трамп 18 июндагы Ак Үйдөгү атайын жыйында жарыялады. Трамп ошондой эле АКШнын космостогу үстөмдүгүн сактоону да убада кылды. Вашингтондун пландарынын чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттар эми космос күчтөрүнүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурары, ак үйдө америкалык мурдагы астронавттар, аэрокосмос компанияларынын башчылары былтыр уюшулган улуттук космос кеңешинин мүчөлөрү катышкан атайын жыйында жарыяланды.
Our destiny beyond the earth is not only a matter of national.
Жерден тышкары жактагы биздин тагдырыбыз улуттук идентитүүлүк эле эмес, улуттук коопсуздуктун да маселеси. Американы коргоо ишине келгенде космосто болуу эле жетишсиз. Биз космосто үстүмдүк кылышыбыз абзел. Бул өтө маанилүү. Андыктан коргоо министрлигине биздин куралдуу күчтөрдүн 6-чы тарамы катары космос күчтөрүн түзүү боюнча жараянды тез баштоону тапшырдым. Бизде аскер аба күчтөрү бар жана космос күчтөрү курулат. Алар өз өзүнчө жана бири-бирине барабар болот.
Separate but equal.
Деген Дональд Трамп анын администрациясы эми коммерциялык космос тармагын колдоого жана бул чөйрөнү тескөө боюнча эскирген эрежелерди өзгөртүүгө дагы кызуу киришерин кошумчалады. АКШнын космос күчтөрү качан уюшулары, курамы кандай болору, чыгымы канча экендиги азырынча беймаалым. Бирок Конгресс армияда жаңы түсүмдү уюштурууга уруксат берген мыйзамды кабылдаары күтүлүүдө. Эгер тарыха учкай кайрылсак, мурдагы Эстер 1961 жылы космоско адам учургандан кийин АКШ 1969 жылы адамды айга кондурган. Бирок 1972 жылдан бери айга киши бар элек. Акыркы жылдары космосту өздөштүрүүдөгү активдүүлүгүн Кытай дагы күчөттү. Трамп президенттикке шайлангандан бери алдыдагы 10 жылдыктарда Марс планетасын багындырууга даярдык көрүү иретинде айга кайра адам жөнөтүүнү утур-утур убада кылып келе жатат.
We don't want China and Russia and other countries leading us. We've always led.
Биз Кытай, Орусия же башка мамлекеттер алдыга чыгышын каалабайбыз. Лидер биз болобуз. Узак мөөнөттүү иш жүргүзүп, экономикабызды кеңейтебиз жана акыр аягында Марска баруу үчүн негиз жаратабыз. Мен такай айтып келем. Биздин байбалдар ракеталарды каалайт деп. Кыймылсыз мүлк үчүн күрөшкөн байбалдардын баары ракета жасаса айыптабайбыз. Алдыга жылгыла. Эгер силер бизди Марска жеткирсеңер, кубанабыз. Өзүңөр болсо азыркыдан да тааныласыңар.
Even more famous.
А президент Трамп байбалдар дегенде миллиардерлер SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск менен Blue Origin космос компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос эске алды. Кошмо Штаттарда коммерциялык космос сектору азыр эле кыйла өнүгүү жолунда. Өлкөнүн космос агенттиги NASA'нын акыркы жылдардагы саясаты кубаттуу ракеталардын жалгыз жасоочусу жана учуруучусу катары өкмөт ролун басаңдатты. NASA космос үчүн жаңы кубаттуулуктарды кеңейтүүдө жеке менчик космос компаниялар менен иштешүүдө. А маселен NASA'нын жүгүн Ядролук космос станциясына SpaceX компаниясы жеткирип жатат, эми Boeing компаниясы келерки жылдан тарта жердин төмөнкү орбитасына астронавттарды такай жөнөттүрүүнү көздөдү. NASA ошондой эле 2012 жылдан тарта өзү кеме учурбай калгандан бери Ядролук космос станциясына астронавт жана жүк жиберүүдө Орусиялык союз кемесин дагы колдонууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндердин тагдыры тууралуу баяндарды улантат. Ош облусунун тургуну 21 жаштагы Айнурада бир кезде ала качуунун курмандыгы болуп чогуу иштеген кесиптеши, ата энеси, туугандарынын кийлигишүүсү менен каалабаган кишиге турмушка чыгууга аргасыз болгон. Толугураак кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Өзүм шаарда иштеп жүргөм, повар болуп иштеп жүрүп деген ошол жерде иштегенде анан мени көргөн келишкен экен. Ошол жерде отуруп 1-2 саат отуруп анан мени көрүшүп бир эже өзү менен иштеп аткан эже эле салып берди. Негизи ошол алып качып барып эле бала деген заңгараган үйү бар экен, өзү дагы шынакай бала экен. Негизи эмне себептен алып качты, же инвалид болбосо, же жакшы эле бала болсо негизи алып качпайт болчу да. Анан түшүнбөй деле барып анан үйүнө барып отургузушту. Отургандан кийин мен айттым, Мен калбайм дедим. Ата энеме кабар бергиле дедим. Эч кандай скандал жок эле барып отурдум серьезный эле. Ата энеме кабар бериңиздер, ата энем калтырам десе калам дедим. Эч что кетет десе кетем дедим.
Айнуран ала качкан жигит бажы кызматында иштеген үй жайлуу адам болгон. Кыздын айтымында ал отурбай каршылык көрсөтө баштаганда ала качып келген жигит ага кадимкидей кол көтөрүп опузалап коркутууга өткөн.
Ата энемдер деле 3-4 сааттан кийин келишти, потому что баланын үйү өтө заңыраган бай болгон үчүн ата энемдер эч нерсе деген жок да каласың деди. Калбайм дедим, ага чейин бала мени ургулап соккулап сен каласың, мени достором алдында уят кыласың, эртең өзүң отурсаң уят болуп каласың, тудай сюда деп мени булкуп жулкуп жоокту салабыз деп мени жыгытып уруп сөктү. Анан апам айттым, мен отура элегиле мени ушинтип уруп жулкуп атат, эртең отургандан кийин мени хужа кылат дедим. Десем ата энебиз деле каласың деди, туугандарым тай жерлерим бар деп каласың деди. Калбадым, келе бердим. Анан үйгө келгенден кийин уже ата энем деле мага таарынып сүйлөбөй, туугандарым, эл журттун алдында уят кылдың мени, кыз деген барган жеринде бир босогон аттап койду деген сөз болот, подозрение болот, кыз эмес деген деп ошондой сөздөр айтылды.
Айнуранын отурбай кетип калганына карабай болочок күйөөсү улам артынан киши салып жатып, бир ай дегенде кыздын ата энесин ийге келтирип максатына жетет. Турмуш кургандан кийин Айнура жигиттин үйдөгү оорукчан апасын багуу үчүн керек болгонун түшүнөт.
Апасы оорукчан экен, төшөктө жаткан, ошол ата энесин карайм деп боюнда угоза урожайщий болуп читалып турдум. Негизи баласы деле көчөдө көп жүргөн, ушундай үйдө отурбаган, негизи командировкада чыгып жүрөт экен, таможнияда иштеген бала экен. Ошол ушинтип нервный стресс болуп урушуп скандал болуп читалык түрөдүм.
Баласы ай күнүнө жетпей төрөлгөндүктөн ымыркай өзүнө келбей бир нече күн ооруканада жатып калган. Айнуранын айтымында бул күндөрү кайын журту да күйөөсү да баласы экөөнүн кабар алган эмес.
Чет айлык түргөндөн кийин роддомго барбады атасы, ата энеси келбеди. Өзү деле түшүнбөй алдык, жакшы эле жашап атканбызбы ачейин. Анан буга кан керек болуп калат, кан керек деп атасына айтсак мен тапшырбайм деди. Досторун чакырдык, достору кан тапшырды, плазма койдук, ушинтип комага жатып калды. Төрөлгөндөн бери барган жери больница, эки больницанын ортосунда үйгө келебиз, больницага барасыз, ушул көбүнчө пневмония менен ооруйбуз. Анан өзүнүн личный диагнозу бар, ушул ДЦП деген.
Майып баланы жалгыз багып жаткан келин кайын журтунан кол үзгөнүн айтат. Тагдыры талкаланган келин ала качып зордуктап турмуш куруунун кесепети өзүнөн да биринчи бейкүнөө наристесине көрүнгөнүнө ызаланат.
Ала качууну токтотуш керек. Негизи ала качкан кыздар негизи биринчи эле милицияга кайрылып, ушул негизи закон иштебейт да бизде Кыргызстандачы. Закон чыгарган менен иштебейт. Ала качкандардын бүт баарын соттоп иштеш керек. Негизи мен ала качкандан кийин жашоом ушул состояние түшүп калды.
Ала качууга туш болгон кыз келиндер менен иштеген адистердин айтымында оор сыноого туш болгон мындай кыздардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылгылары келбейт. Оштогу кыйноого кабылган кыз келиндерге психологиялык жактан жардам берүүчү Ак жүрөк кризистик борбонун психологу Гүлнара Оңкошева коомчулук дагы деле болсо ала качуунун курмандыгы болгон кыз келиндердин өздөрүн айыптоодон оолактай электигин, мындай мамиле кыздарды туңгуюк абалга кептеп келе жатканын белгилейт.
Эми бизде баарыбызга белгилүү 155 статьяда каралган баягы кыз ала качуу зордук зомбулук жөнүндө айтылган. Ошол маселе абдан жакшы закондо жазылган да, бирок тилекке каршы ошо укук коргоо органдарында иштеген адамдар ушу зордук зомбулукту бул ар бирибиздин жеке маселеси катары караганда болуп атат да. Кыз ала качкандан кийин факты болгондон кийин мисалы ошо эки үй бүлөдөн кыздын ата энеси мисалы ошо укук коргоо органдарына кайрылса, ошо эки кайрылган арыздардын көпчүлүк учурда албай койгон фактылар бизде деле кездешип бар болуп атат да. Эми эгерде укук коргоо органдары ошондой нерсеге мындай реакция кылбаса, анда мен ойлойм мындан ары дагы биз ошол процессти токтото албайбыз.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жыл ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган. Бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын, арыздаттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Май айында Бишкектеги медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызынын ала качууга дуушар болуп, каза тапкан окуясы бул көйгөйдүн канчалык талылуу, кооптуу экендигин дагы бир ирет далилдегендей болду. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 19-июнь шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Былтыр кутурмадан 2 кыргызстандык көз жумган. Сергек жашоо түрмөгүндө кутурма оорусу кантип жугат жана андан сактануунун жолдору тууралуу айтып беребиз.
Жугуштуу ооруларды дарылаган адистер малга жапайы кемирүүчү жырткычтардан ийлешип, адамга жукчу кутурма оорусу таптакыр айыкпай турганын эскертишет. Ушундан улам доктурлар мал баккан, үйүндө ит мышык карагандарга ветеринардык эмдөөлөрдү убагында жасатып, тазалыкты сактоону айтып келишет.
Ошондой эле бул чыгарылышта кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактанов эскерип, анын чыгармачылыгы тууралуу да кеп кылабыз. Бир аздан соң ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кармалышында саясий себеп жок деген көз карашын Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Саясий клубка окшобойт, ал саясатчы эмес да. Бул партиянын жетекчилери эмес. Ошондуктан бул жерде саясий клубдук деп мен баа кошулбайм. Ал эми сөзсүз эле ушул 10 кишикамалса баары эле жоопко тартылат деген ойдон да эле эмесмин. Себеби тергөө аягына жеткенде сотто карайт да.
Масалиев белгилеген Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмышка шериктеш болуу жана коррупция беренелери боюнча кылмышка шектүү катары мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 18 июнда кармалган. Ага чейин экс премьер-министр Сапар Исаков, мурдагы энергетика министри Османбек Артыкбаев, улуттук энергия холдингдин башчысы Айбек Калиев, баш болгон 10 кул жооптуу кызматкер кармалып, ушул тапта улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Бул иш боюнча мурдагы премьер-министр Темир Сариев бүгүн улуттук коопсуздук комитетине күбө катары чакырылып, 1 саат сурак берип чыкты. Бул тууралуу адвокат Искен Афиджанов Facebook баракчасына жазды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн тиешелүү байланыштар түзүлгөнүн расмий сайтына жарыялады. Сүйлөшүүлөр качан жана кайда өткөнү тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес. 27 мартта Ташкентте өткөн Ооганстан боюнча эл аралык конференциядан кийин өзбекстандык дипломаттар Ооган өкмөтү, Америка Кошмош Штаттары, Кытай, Орусия жана эл аралык байланыш тобунун Түштүк Азия жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен бир катар кеңешмелерди өткөрүшкөн. Өзбекстандын тышкы иштер мекемеси Ташкент Ороз айтты майрамдоо маалында Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ого атышууну токтотуу режимин киргизгенин колдоору дагы айтылат. Бирок Талибандын согушкерлери ого атышпоо режимин толук сактаган жок жана Ооган өкмөтүнүн анын мөөнөтүн узартуу сунушунан баш тартышты. Бишкек шаарынын мэри, Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Албек Ибраимов анын санаалаштарына жана Атамбаевдин командасындагы адамдарга козголгон кылмыш иштеринде саясий мотив бар экенин билдирди. Башкаруучу партиянын басма сөз бөлүмү тараткан маалыматта Ибраимов 2011-жылы ТНК Дастан ачык акционердик коомуна жетекчи болуп келген учурда завод менен Индиянын коргоо министрлигинин ортосунда келишим түзүлүп калганы жана анын аткарылышына каражаттын басымдуу бөлүгү сарпталганы айтылат. Биз коюлган баага макул болгонбуз, андан башка аргабыз жок болчу. Натыйжада Индиянын коргоо министри менен ТНК Дастандын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде Дастан ишканасы 11.5 миллион долларлык пайда тапкан деп жазылат билдирүүдө. Тергөөнүн материалдарына ылайык, 2012-жылы ТНК Дастан жана Дастан инженеринг ишканаларынын ортосунда буюм сатып алуу үчүн түзүлгөн келишимдин баасы атайылап жогорулатылып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга шектүү делген Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетине 13-июнда сурак берип чыккан. 30 майда кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү өзүнө ээлеп алуу жана коротуу деген беренеси боюнча иш козголгону белгилүү болгон. Израилдин прокуратурасы Кнесеттин мурдагы депутаты, мурдагы энергетика министри Гонен Сегевке Ирандын пайдасына тынчылык кылган деген айып тагууда. Ал мурдарагы өлкөнүн коопсуздук кызматы тарабынан кармалган экс-министрди Иран чалгынчылары 2012 жылы азгырган жана ал Нигериядагы Иран элчилигинин кызматкерлери менен байланышып турган деп шектелип жатат. Коопсуздук кызматынын маалыматына ылайык, акыркы жылдары Нигерияда жашап жүргөн Сегев тапшырма берген адамдар менен эки жолу Иранда жана андан тышкары башка да өлкөлөрдө жолуккан. Ошондой эле мурдагы министр шифрленген кат алышуу системасын колдонгону, Израилдеги энергетикалык жана коопсуздук жайлары, саясатчылар, расмий жетекчилер жана атайын кызматтагылар тууралуу Тегеранга маалымат берип турганы белгиленет. 2004 жылы Сегев банкза саткан деп 5 жылга соттолгон. 2007 жылы мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан 62 жаштагы Гонен Сегев кесип боюнча дарыгер. Ошондой эле бүгүн дүйнө чемпионатынын алкагында Орусия Египет командалары беттешет. Бул оюнда Египеттин көзгө басар оюнчусу Мохаммед Салах жашыл талаага чыгары маалым болду. Ал буга чейин ийинин кокустатып алып Уругвай менен беттеште ойной алган эмес. Египет ал оюнда 1-0 эсебинде утулуп калган. Ал эми Орусиянын курамасынын жарым коргоочусу Алан Загаев алган жаракатынан улам бүгүнкү оюнга чыга албайт экен. Орусия буга чейин Сауд Арабиясын 5-0 эсебинде жеңип, өз тайпасында 3 упайга ээ. Анда Заир, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарында Атбаш районунун арпа жайлоосунда кутурмадан кырылган койдон кесел жуктуруп алышы мүмкүн деп шек саналган 18 адам эмдөөдөн өтүп жатат. Жылына бул оору менен шектелип миңдеген адамдар дарыгерлерге кайрылып эмдөөлөрүн алып турушат. Кутурма кишиге жукса айыкпай аягы өлүмгө алып барган коркунучу да бар. 2017 жылы бул оорудан эки кыргызстандык көз жумган. Сергек жашоо түрмөгүндө кутурма оорусу кантип жугат жана андан сактануунун жолдору тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Жугуштуу ооруларды дарылаган адистер малга жапайы кемирүүчү жырткычтардан ийлешип, адамга жукчу кутурма оорусу таптакыр айыкпай турганын эскертишет. Ага дуушар болгон адам бир нече күндүн ичинде нерв системасы жабыркап отуруп каза табат. Ушундан улам доктурлар мал баккан, үйүндө ит мышык карагандарга ветеринардык эмдөөлөрдү убагында жасатып, тазалыкты сактоону айтып келишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кутурма оорусу тууралуу кенен маалымат аласыз. Январь айынан бери Сауд Арабиясында күчөгөн жакынкы чыгыштын жугуштуу синдрому аттуу оору 23 адамдын өмүрүн алганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдады. Эл аралык тилде MERS деп аталган коронавирус жуккандар жалпысы 75 киши болгон. 2012 жылдан бери бул дарттан дүйнөдө 790 адам өлгөнүн дүйнөлүк саламаттык уюму эсептеп чыккан. Жакынкы чыгышта жалпысы 2220 адам MERS жуктурду деп көзөмөлгө алынган. Ооруну аныктоо кыйын болгондуктан өлүм саны да көп. Себеби MERS кадимки суук тийген сасык мого окшош башталып, дем алуу органдарын жабыркатып өпкөнү иштен чыгарат. Оору адамга төөнүн сүтү жана этинен заарасынан жугары аныкталган. Дүйнөлүк саламаттык уюму видео оюндарга берилүүнү расмий оору деп тапты. Ооруларды классификациялоонун эл аралык стандартына ылайык электрондук дүйнөгө ашыкча убактысын сарптагандар оорулуу деп эсептелет жана алардын кулк мүнөзүн оңдоочу терапиялар ишке ашуусу зарыл. Глобалдык иликтөөнүн натыйжасында кээ бир кишилер суткасына 20 сааттан ашыкча ойноп, уйкудан калып, тамактануусу, иштөөсү жана билим алуусу начарлаганы аныкталган. Видео оюндар биримдигинин өкүлдөрү дүйнөлүк саламаттык уюмунун мындай чечимине каршы болушуп, дүйнөдө 2 миллиардтай адам видео оюндарын ойноп деле ден соолугу чың жашап жатканын айтып чыгышты. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде электрондук оюндардын айынан дүйнөдө 55 миңдей киши ооруга чалдыгып көз жумганы да аныкталган. Чылым тартуучулар арасында ден соолукка зыянсыз деп айтылган электрондук жыпар жыттуу тамекилер инсульт жүрөк талмасын козгойт. Азыркы тапта ванилин, ментол, кулпунай, банан даамданган электрондук чылымдар популярдуу болууда. Бостон университетинин профессору Джессика Феттерман баштаган окумуштуулар электрондук чылым чеккен 70 миң кишини изилдөөгө алган. Бул тамекинин түрүндөгү уулуу заттар, ар түрдүү синтетикалык майлардын кошулмалары кан тамырларды ичкертип, жүрөктүн иштетүүсүн начарлатып, инсульт жана инфарктка алып барары билинген. Ашыкча салмактуу адамдардын дээрлик бардыгы тизе муундарынын артрити менен жабыркашат. Арыктоо бул оорунун симптомдорун азайтарын Түндүк Каролинанын илимпоздору аныкташты. Илимий тажрыйбага 240 ашыкча салмактуу адам катышып, 18 айдын ичинде салмак таштап көрүшкөн. Алардын көбү арыктанганга чейин тизе муундары ооругандар болгон. Канчалык салмак азайган сайын тизе оорусу ошончо басаңдар аныкталды. Артрит оорусу улгайган жашта кезиккен муун ооруларынын жайылган түрү болуп саналат. Урматтуу угарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Нарын облусунун Атбаш районунун Казыбек айылында малга кутурма жукту деген шек менен 18 киши эмдөөгө алына баштады. Адистер бул оору малды ветеринардык көзөмөлдөн убагында өткөрбөгөндө кемирүүчү келемиштер, суур, кашкылак сыяктуу талаа жандыктары, түлкү, карышкырдан, ит, мышык жана малга жугуп, мал аркылуу адамга өтөрүн билдиришет. Атбаш районундук мамлекеттик санитардык көзөмөл кызматынын жетекчиси Жидегүл Токтобекованын айтымында, кутурмага каршы эмделип жаткан бейтаптар эми 90 күн бою дарыгерлердин байкоосунда болушу керек.
Анан ошол 14-түндө бизге маалымат түшкөн 14-түндө эле вет станциянын кызматкерлери менен биздин кызматкер барып эпиделиктөө жүргүзүп келген. Бүгүнкү күнгө 18 киши кутурмага каршы вакцина алып жатат. А калган малдарды болсо вет станция бүт баарына вакцинация жүргүзүп жатат. Ошол Чырмаш участогуна барып ошол жердеги ошол жерде болгон адамдардын баарына түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнүн негизинде 16 киши келип жатты. Алар биринчи баягы түшүнбөстүктөн кийин барабыз стандартындай дешкен да, анан кутурма оорусу жөнүндө түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндөн кийин ошол жердегилердин баары келишип, анан бүгүнкү күндө вакцинасын алып жатышат. Баары көзөмөлдө бул кутурманын оорусу биринчи күнү, үчүнчү күнү, жетинчи күнү, 14-түнчү күнү, 30-түнчү күнү, 90-түнчү күнү алынат да. Анан биринчисин бүт баардыгы тең бул жактан хирург консультациясынан хирургтун приемында болуп бүт баары көрүп консультация алып кетишкен дагы биринчисин ушул жерден алышкан.
Эмделгендердин эң кенжеси 2017 жылы өтүрүлгөн болсо, эң улуусу 1964 жылкы. Оору жугушу ыктымал деп шектелгендердин басымдуусу аялдар менен балдар. Сайылып жаткан вакциналар тууралуу Атбаш райондук кара тумоого каршы бөлүмүнүн башкы дарыгери Рахман Каримжанов буларга токтолду.
Анан азыр уже иммуноглобулин деп коет вакцинацияны жүргүзө башташты. Поэтапта болот да бул. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсүнө чейин. Показания жок болсо буларга карточка ачылат. Могу күнү эмделди, кайра экинчиси могу күнү болот деген ар бирине индивидуально.
Кутурма оорусу адамга жукса айыкпай турган дарт. Кишинин борбордук нерв системасын жабыркатып, медициналык тил менен айтканда суудан, абанын агымынан корккон гидрофобия, аэрофобия менен башталат. Адам суу иче албай, таза абанын агымынан качып калат. Мындай оор дартты айыктыруучу дары да жок. Жуктуруп алгандан кийин киши бир же эки аптанын ичинде көз жумат. Кыргызстандын карантин жана жугуштуу оорулар борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев 2017 жылы кутурмадан Кыргызстанда эки адам кайтыш болгонун билдирди.
Мына жылына деген ушу 10 000 ашык адам ушул жабыркайт, ушул ар кайсы жаныбарлардан тиштетип алып. Жуктурган кишилер деген мына былтыр экөө өлдү. Вот жуктурган деген бул пострадавший, бул потенциальный баягы жуктуруп алганга коркунучтуу болуп атпайбы? Вот ошон үчүн деген биз аны деген пострадавшийдердин баарын алып келип алып деген өзгөчө деген карап чыгабыз бүт. Бул жанакындай шарттуу түрдө жанакындай эмдөөгө алыш керекпи же болбосо жанакындай условный курстар бар. Эгерде ал жана жаныбарды убагында таап алып байлап ветеринардык көзөмөлдөө жүргүзүп, эгерде жанакындай оорунун белгиси жок болсо биз ал эмдөөнү деген токтотконго байымыбыз бар, мүмкүнчүлүк бар.
Өлкөдө кутурманын вакцинасы азырынча жетиштүү бар, бирок адистер мал баккан жана үйүндө ит мышык кармагандарды жылына бир ирет бул илдетке каршы жандыктарды эмдөөдөн өткөрүүгө чакырып келишет. Жаныбарларга карата жоопкерчиликсиз кайдыгер кароонун айынан 10 000 деген кишилер кутурманы жуктуруп алуу коркунучунда деген Үсөнбаев оорунун алдын алуу жолдоруна мындайча токтолду.
Ветеринар көзөмөл катуу болуш керек. Адамдар өзүн өзү да сакташ керек да, жанакындай жаныбарларды кармап ошонун тегеренинде жүргөндөн кийин толук жанакындай ветеринарды көзөмөлдөө менен жоопкерчилик менен деген алып келсе эле деген дүйнө жүзүндө көп эле киши жашап атпайбы. Алдын ала эмдөө жүргүзүлөт, бир шарттары келип калган болсо. Бул вирус деген жапайы жаныбарларда да болот, үй жаныбарлар дагы оорушу мүмкүн бул жакта. Өзгөчөдөн плотоядный деп коет, жанакы карышкыр, түлкү жана ушул сыяктуулар өтө коркунучтуу келет. Алдарда каш кулагы да бар, башкасы да бар ооруйтурган. Мындан тышкары жанакы кемирүүчүлөр дагы буга кирет да, резервуар болуп.
Үй жаныбарларындагы карай турган өзүнчөдөн баягы порядоктор бар да. Атайын шарттарда белгиленген, атайын ошо документтер менен бекитилген ошол шарттарга ылайыктуу кармаш керек, байлоого алыш керек. Аны дагы жанакындай эмдөөдөн өткөзүп, ветеринардык кароолордон өткөзүп туруш керек бул малды да. Ит мышыктын баарындыгын ошондой учетто тургузуп, баарын көзөмөл менен карап багыш керек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2015 жылы кутурмадан дүйнөдө 17400 киши каза болгон. Өлүмгө учурагандардын 95% Азия жана Африканын тургундары. Кутурмага шектелгендердин жарымысына жакыны 15 чыга элек балдар. Кокус сизди ит, мышык же жапайы жандык тиштеп алган болсо, анда дароо жакын жердеги ооруканага кайрылып, кутурманын алдын алуучу иммуноглобиндик вакцина алуу зарыл. Дүйнөдө 3 миллиарддан ашуун эл кутурма коркунучу жогору аймактарда жашайт. Ал эми Батыш Европа, Австралия, Жапония бул дети таптакыр жоқылған. Ушундан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2030 жылга чейин дүйнө халкын кутурма оорусунан арылтабыз деген алдына максат койгон. Кутурмага шектелип жандык тарабынан тиштелген адамды эмдөө 6 этап менен ишке ашат. Франциялык микробиолог Луи Пастер 1881 жылы иммуноглобиндик вакцинаны иштеп чыккан. Ага чейин кутурманын эпидемиясы дүйнөдө улам-улам чыгып турган коркунучтуу тумоодой каптаганын белгилейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму. Урматтуу агарман, сергек жашоо отурмөгүн уктуңуз. Аныбого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Орусия канттагы авиабазасын кеңейтүүгө жана анын күчүн арттырууга кызыктар. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик дубанын депутаты Виктор Заварзин Бишкекте билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кармалышында саясий себеп жок деген пикирин Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты. Бишкек шаарынын мэри жана социал-демократтар партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Албек Ибраимов анын санаалаштарына жана Атамбаевдин командасындагы адамдарга козголгон кылмыш иштеринде саясий мотив бар экенин билдирди. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Талибан кыймылынын жогорку жетекчилигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн тиешелүү байланыштар түзүлгөнүн расмий сайтына кабарлады. Израилдин прокуратурасы Кнессеттин мурдагы депутаты, мурдагы энергетика министри Гонен Сегевге Ирандын пайдасына тыңчылык кылган деген айып тагууда. Дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн Орусия, Египет футбол командалары беттешет. Берүүбүздү улантабыз. Эми кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановду эскерип, анын чыгармачылыгы тууралуу да кеп кылабыз. Көчкөн Сактановдун чыгармаларында тоталитардык коомдо азап чеккен адамдын трагедиясы алдыга чыгат. Жазуучу сталиндик репрессиядан жабыркагандардын азап шорун, карама каршылыктуу коомдун аркыл түстөгү турмушун ачык сүрөттөп берет. Чынчыл сүрөткөрдүн социализм тушунда жазган чыгармаларынын чыгышы талаштарды жаратып, партиялык тоскоолдуктарга кабылып келсе, жаңы заманда алардын таралышы кыйынчылыкка учурады. Бир топ жыл Азаттык радиосунда иштеген жазуучу Көчкөн Сактановду Бекташ Шамшиев эскерет.
Биз мектепте окуп жүргөндө Көчкөн Сактановдун Аспиранттын аялы повести Алатоо журналына жарыяланып калды. А кезде абройлуу журналга чыгармасы чыккан автор элге белгилүү болуп, алдыңкы катардагы жазуучулар катарына кошулуп калчу. Анын үстүнө аспиранттын аялы кыйла жагынан өзгөчөлүү чыгарма эле. Шаардагы жаш үй-бүлөнүн турмушу, илим түйшүгүнө киришип аткан жаш адамдын жашоо тиричилиги, жетишпеген жашоонун айынан эки жаштын казан аягынын тез-тез кагылышы, бири шаардык, экинчиси айылдык жаңы тирдиктин турмуш арабасын тартып кетиши бир топ кыйынчылыктарга туш келип, аягы трагедиялуу бүтөт. Гүлмира түрөттөн кайтыш болот. Көчкөн Сактанов негизинен кыргыз интеллигенциясынын турмушун сүрөттөөгө кызыгып, бул жаатта бир топ ири чыгармаларды жараткан. Алардын ичине «Маркумдар үнү», «Абат үйүндө сындуу романдары», публицистика менен көркөмдүктүн, өткөн менен бүгүнкүнүн карым катышынан жаралган «Чөөлөрдүн заманы», «Сөз Сактановда», «Сталинден кийин», «Искендер Зулкарнайын» дагы башка чыгармалары жаңы заманда жаралды. Аспиранттын аялы Көчкөн Сактановдун көңүлүнө жакын, өзү аралашып жүргөн чыгармачыл чөйрөгө тааныш тема болчу. Жазуучу андагы айрым каармандарды кийинчерээк «Абат үйүнө» романына көчүрүп, бир үй-бүлөнүн турмушунан Кене Мейкинге улут интеллигенциясынын учурдагы абалын өттү. Кийинчерээк ал идеологиялык өкүм зордуктун курмандыгы болгон алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн кайгылуу тагдырына кайрылып, маркумдар үнүн жазды. Көчкөн аке нукура интеллигент болчу. Ал коомдук турмуштун курс кырларын кыйга өтпөй, өзү сезген, жүрөгү туйган акыйкатты жаап жашырбай ачыкка чыгарчу. Андай батылдык үчүн ал киши эченирет сындын тепкисинде да калды. Партиялык идеологиялык документтерге кирип, жазгандарына тыюу салынып келди. Эсимде жазуучунун 1980 жылдардын башында Ала Тоо журналына жарыяланган очерки чуу түшүрүп, журналга чыгып калган жеринен жок кылынган. Ошол учурду жазуучунун жакын шакирттеринин бири, белгилүү сүрөткөр Мирзакалим Каримов мындайча эскерет.
Ала Тоо журналында практикада өтүп жүрүп, абдан жакын таанышып, өзүнүн тажрыйбаларынан үйрөткөн, чыгармаларынан абдан көп таалим алганмын. Кошкор району боюнча ошондой бир кемчиликтерди сындап, ошо районун ичиндеги тартип анан жанагындай базардын ичиндеги тартипсиздиктер ушуларды сындап жазган экен да. Ал маалда билесиң, эми ошол биринчи катчы ошол Усубалевдин доору болгон. Ошондон ары чоң жаңжал болуп, ал борбордук комитеттин бюросуна чейин каралып, ушул көп жылга чейин байкуш ошол чыгармасы үчүн ага жумуш да тийбей абдан кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Ошонусуна ошол маалда Сатмасада Окас Кураматылык башкы редактор болчу Айтматовдун жана Брежнев каза болгондо генералдуу деген сөз үчүн 54,000 нусканы биз ошол бир баракка айырып Айтматовдун макаласына ошону чаптаганбыз. Мен ошол Көчкөн Сактанов агай менен Садыбакасов агай менен бирге болгон, мен ошолорду билем. Жазуучу кийин Сталиндин кийинки заман деп чоң роман жазды. Исхак Рязаков ошол кишинин кантип ошол тоталитардык доордо көрө албастардын азабынан кантип ушул жерден иштен кетип анан барып коштошкону ушуларды абдан элестүү кылып, абдан кайгылуу кылып чагылдырган жанагы Сталиндин кийинки заман деген романында. Анан бул киши өзү сыйлыкка же болбосо бир немеге мындай жулунбаган, жөнөкөй жүргөн, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган өзү назик киши эле да,
дейт Мирзакалим Каримов. Жок жерден системанын курмандыктары болуп кеткен кайрандар тууралуу Көчкөн Сактанов бир топ жылдар Азаттык радиосунун урмандарына баяндап, репрессиянын жүрөгүшүткөн окуяларын чагылдырып келди. Эмнеликтен, кантип жана кандайча зыңгырап бекем турган системанын кыйрап калышын көркөмүлүктөп, аны адам тагдырлары аркылуу көрсөттү. Авторду өзгөчө ойлонткон тема улут интеллигенциясынын алгачкы муунунун чалгы чапкандай жок кылынышы, жаат жаатташып бири экинчисине айгак чыгып келгендердин трагедиясы болчу. Маркумдар үнү кыргыз интеллигенциясынын трагедиясын жаап жашырбай ачык чагылдырган чынчыл чыгарма. Бул теманын өтө эле опурталдыгына, карама каршылыктуу мезгилди так сыпатташ кыйын экендигине карабай, жазуучу көптөрдү жүрөксүнткөн темага коркпой киришкен. Туура, алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын башына түшкөн мүшкүл кийинчерээк Казат Акматовдун күндө айланган жылдар, Абдулхай Алдашевдин жерге петеп өткөн түн, Самсагыстан Алиевдин, Касым Тыныстанов чагылгандын көз жашы романдарында кыйла кенен ар тараптуу чагылдырылды. А бирок буга чейин бекем жаап жашырылып келген темага биринчи болуп кайрылган Көчкөн Сактанов болчу. Жазуучу Самсагыстан Алиевдин расташынча, Көчкөн Сактанов эл душманы катары караланып, көөлөнүп келген азаматтардын улуулугун, бийиктигин биринчилерден болуп ачып берген.
Сактановдун Маркумдар үнү романы 70-чи жылдын тегерегинде окуяларга арналган репрессия темасындагы алгачкы көркөм роман. Анткени репрессия маселеси 88-чи жылы 29-чу декабрда Тыныстановго анан Молда Кылычка Ак Тоо жөнүндө токтом чыкканда борбордук комитеттин. Бул китеп 91-чи чыккан экен. Ошондо бул киши дароо эле жазган эмес Тыныстановдучу. Ал киши менен сүйлөшкөндө ошо жаңыдан китеп чыкканда Тыныстанов жөнүндө, Токонбаев жөнүндөгү маалыматтарды бүтүндөй Гапарайтиевдин оозунан уктум деген да. Анткени роман эки сюжеттик линиядан турат. Негизги сюжеттик линия Гапарайтиев жөнүндө, андан кийинкилери Алы Токонбаев, Касым Тыныстанов кыргыз адабиятын негиздегендери жөнүндө да. Көчкөн Сактановдун жазуучулук эрдиги десек болот, ошол темага батынып киргендиги. Анткени ал убакта роман түгүл, аңгеме жазылган эмес. Экинчиден, архивдик маалыматтар ал кезекте толук ачыла элек болчу да. Ушундан улам Көчкөн Сактанов оозеки маалыматтарды анан ачык архивдик маалыматтарды борбордук архивден алган болуш керек. Ошолордун негизинен анан корпоративдин айткандарынын оңгусунда ушул маркумдар үйүнүн романы жазылган да. Касым Тыныстанов анда ошол мезгилдин каарманы катары жакшы сүрөттөлөт. Көчкөн сактан автор катары ошол тарыхый чындыкка жакын ой жүгүрткөнгө аракет кылат да. Анан бир топ тарыхый маалыматтар, тарыхый фактылар шайкеш келбей калган жерлери бар. Мен бул роман жөнүндө Кыргызстан маданиятына сын макала жазгам. Менинче романдагы биринчи линия абдан жакшы чыккан, корпоратив жөнүндөгүчү. Экинчи романга келгенде талаш маселелер көбүрөөк, анткени себеби Токонбаевдин тегерегиндеги талаш ошол күндөн ушул күнгө чейин ачылып бүтөлөт болчу да. 90-жылдары Токонбаевка эч ким тиялчу эмес. Маркумдар романында анан Казат Акматовдун романында Токонбаевка карата сын пикирлер жазуучулуксунда кеңири айтылганда дагы анын эң негизгиси чындыкты, турмуштук чындыкты көркөм чындыкка айландырууда көчкөн сактанып эркинирээк мамиле жасайт, эркин ой жүгүртөт. Мага ушунусу жактан. Үчүнчүсү маркумдар үйүнүн жакшы жагы репрессияга кеткен караланган адамды кантип элдик адам, элдин улуттун сыймыгы катары көрсөтүш керек деген сабакты алдым да. Анткени себеби ал киши корпоративинде жазып атып, алы Токонбаев Тыныстановду ошол кишиге барабар турган, ошол киши менен замандаш болгон адамдарды бириктире алганда роман ушунусу менен баалуу.
Дейт Самсак Станалиев. Көчкөн Сактановдун чыгармачылык жолуна баам таштаган адам анын дайыма бир багытты, акыйкатты туу тутуп, ага жетиш үчүн көркөм сөздүн болгон кудурет күчүн пайдаланып келгендигин байкоого болот. Айталы Адат Азабы романында айрым жарамсыз адат салттардын интеллигенция арасында жашап келатканы баяндалат. Сыртынан байкалбаганы менен уруучулук, жаатчылык элдин каймагы деп эсептелген социалдык катмардын арасында дагы эле жашап келатышы, андан кутулуп чыгыш азаптуу жумуш экени көрсөтүлгөн. Маркумдар үнү жаңыдан мамлекеттик пайдубалы түптөлүп, жаш мамлекетти түптөөгө жан дилин берген алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын трагедиясына арналса, Адат Азабы жаңылануу жолунда бараткан улуттун драмасын баян кылат. Ал эми чөөлөрдүн заманында автор айтпай дебей кирип келген жаңы саясий экономикалык жагдайдын, базар экономикасынын үрөйүнө туш келген адам тагдырларын алдыга жаят. Анда эмне деген азаптар, адам жүрөгүн титиретчү катаал жагдайлар, азапка башыма алынган карапайым адамдардын ый муңу бар. Кары жаш, бай кедей, чогоол момун, эркек аял, чал кемпир, тирүүлөр менен бучалганды чанып кеткендер. Мына ушул мозаикалуу турмушта адамдык жүзүн сактап, адам деген атын булгабай жашаган пенделер менен утурумдук кызыкчылыкка ооп, байлыкка дөөгүрсүгөндөрдүн ортосундагы адырайып ачылып калган контраст чыгармада бирден саналып өтөт. Көчкөн аке өмүрүнүн соңку жылдарында алгачкы капитал топтоо шартындагы карапайым адамдардын башына түшкөн оорчулукту кыйла эле эмоционалдуу баяндоого өттү. Атасынын сөөгүн жашыра албай азап чеккен бала, уурдалган сөөк, багуу кароосуз калган абышка, жидеп басынып чүнчүгөн кемпир, деги койчу жаңы заман тушунда жаралган оор социалдык илдеттер саналып, курч проблемалар жаап жашырылбай дагы ачка чыгарылды. Бирок бул кезде кайнаган турмуштун түпкүрүндөгү катаал жашоо улут адабиятында арбын жазылып, сынчыл маанай күчөй баштаган кез болчу. Көчкөн акенин сөз эркиндиги тушунда Сталиндин кармаарчылыктуу образын түзүп берүү аракети анчалык оңуна чыкпай, маркумдар үнү сындуу керемет чыгарманы жараткан автордун эмнеликтен талаштуу теманы байырлап калганын көпчүлүк окурмандар түшүнбөй эле калышты окшойт. Көчкөн Сактанов эченирет тур токмокко алынып, катаал сынга кабылса деле туура көргөн чындык үчүн өмүрүнүн аягына чейин күрөшүп келди. Өкүмзор бийликтин тепкисин көп чегени менен кийин келип советтик тоталитардык системаны түзүп чыккан, бардык замандар менен элдердин атасы эсептелген Иосиф Сталинди жактырган чыгармасын жазып салышы кайсы жагынан келгенде да парадоксалдуу көрүнүш. Айтор Сталинге улай өжөр жазуучу байыркы дүйнө тарыхында бырандуу орун ээлеген Александр Македонский тууралуу дагы бир баянын жаратты. Өмүрүнүн соңку жылдары көчкөн аке алышкан оорудан жапа чегип сүйүктүү ишин улантууга мүмкүнчүлүк ала албай, ден соолугу менен көбүрөөк алектенип калды окшойт. Кишинин көңүлүн оорутпаган нукура интеллигентке гана мүнөздүү өзгөлөрдүн пикирин сыйлап, бирок өзү туура көргөн акыйкатын туу тутуп жашаган мээрбан киши эле. Азаттык радиосунда чогуу иштеген кездери көрүп билип калбадыкпы? Көчкөн аке кары жаш дебей маңдайында турган кишини сыйлап көңүлүн оорутчу эмес. Чыгармачыл чөйрөдөгү талаш тартыштарга оозунуп кирип, башкаларга сөз бербей сүйлөп аткандын сөзүн бөлгөнүн да байкабадым. Кыргыз адабиятына өткөн кылымдын 60-жылдары келген муунарасы суюлгандан суюлуп баратат. Көчкөн агада бул жарчылыкты таштап кетти. Эманын кийинки өмүрүн артына калган чыгармалары улантат. Чөөлөр заманы деп өзү сыпаттаган карамагышылыктуу доорда чыккан китепти талашып окуучу китепкөйлөрдүн саны азайгандан азайып, китептер саны баапырап арып баратат. Мындай шартта эки доорда жашап, өзү билген акыйкатын окурманы менен бөлүшкүсү келген Нукура көркөм сөз чеберлери тууралуу кеп кылып, аларды эскере жүрүш биздин милдет. Кадырлуу армандар, кыргыз эл жазуусу Көчкөн Сактанов тууралуу эскерип уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.